Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 22 octombrie 2006. El face parte din seria de mesaje despre minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul mesajului este vindecarea orbului din naștere. Ioan, capitolul 9, începând cu versetul 1, pagina Scriptură 1038. Citim până la versetul 12, după aceea capitolul este lung, între capitolul se ocupă de această minune, dar apoi vom continua de la versetul 35. Când trecea Iisus, a văzut pe un om orb din naștere, ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a spus aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. Și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră, mai înainte ca și cerșetori, ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșa? Unii ziceau: el este, alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci i-au zis: cine ți-a deschis ochii? El a răspuns: omul acela, căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și m-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei, el a răspuns: nu știu. Cărturarii, fariseii, l-au chemat la investigație, după ce l-au investigat, l-au probat, el, pentru că a mărturisit că Iisus Hristos este un proroc, l-au dat afară. Și versetul 35. Când a auzit Iisus Hristos că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Apoi Iisus i-a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit vorbele acestea, a zis: doar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Amin. Ioan 20:30. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. N-a fost niciun om care să fi făcut atâtea semne și minuni în viața lui ca și Iisus Hristos. În momentul când Iisus Hristos a început să vină și să își descopere rolul lui de Mesia, să slujească națiunea lui Israel în capacitatea aceea de uns a lui Dumnezeu, de trimis împuternicit să zidească împărăția lui Dumnezeu, minunile s-au ținut lanț în viața lui, din miile și miile de minuni pe care Hristos le-a făcut. Ioan alege doar 7 minuni. 7 minuni care sunt minuni numite semne, pentru că aceste minuni încapsulează în ele alte minuni și mai mari. Minunile acestea semne sunt în ele însăși doar indicatoare spre o realitate și mai bogată. Ceva și mai crucial pentru noi oamenii. Este o sărăcie să ne uităm la minunile lui Iisus Hristos, să vedem numai partea fizică, minunile în domeniul fizic. El a făcut multe minuni, dar pe toți bolnavii pe care i-a vindecat, în sfârșit toți au murit. Pe toți surzii pe care i-a vindecat și le-a destupat urechea să audă lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, a venit o vreme când urechile lor s-au închis pentru totdeauna. Ochii lor s-au închis pentru totdeauna, picioarele lor s-a oprit pentru totdeauna. Dar în aceste minuni din domeniul fizic sunt lecții, sunt bogății de învățătură care să ne învețe alte minuni pe care Dumnezeu le face în viața noastră, în prezent, în domeniul harului, minuni care vor trece pentru veșnicie și ne vor însoți pentru toată eternitatea. 7 minuni. Prima minune este minunea transformării apei în vin la nunta din Cana. Minunea aceasta este minune paradigmatică, este prima minune. Și minunea aceasta spune că a venit împărăția lui Dumnezeu peste noi. Și împărăția lui Dumnezeu înseamnă bucurie negrăită și strălucită. Vinul de la nunta din Cana reprezintă ceva care nu se mai termină în împărăția lui Dumnezeu. Bucuria lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări veșnice. Și noi suntem așa de îngroziți când trebuie să mergem în prezența lui Dumnezeu. Suntem înfiorați de moarte, pe când în prezența lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări veșnice. De aceea apostolul Pavel zice, dacă ar fi după mine, eu aș vrea să mă mut cât mai repede, că acolo este mult mai bine cu Hristos. Dar ținând cont de voi, că aveți nevoie de cineva care să vă corecteze, să vă instruiască, să vă ajute să crești în credință, de aceea zic, Doamne, mai ține-mă pentru ei, dar dacă e vorba de mine, ieri aș pleca, nu mâine. A doua minune este minunea vindecării fiului unui slujbaș împărătesc. Și în minunea aceasta este o altă lecție, și anume este lecția aceasta a modului cum credința crește. Credința trebuie să crească până ajunge la maturitate, credința în Hristos care ne dă mântuire. Un slujbaș împărătesc care a auzit doar din alte surse că este cineva care poate vindeca fiul, dar nu credea prea mult. Și cum de la informațiile altora, credința lui a crescut din ce în ce mai puternic până când a ajuns la maturitate și fiul slujbașului împărătesc s-a vindecat. A treia minune este minunea vindecării slăbănogului de 38 de ani. În această minune, Hristos ne învață cum. El este Cel care ne vindecă nu de slăbiciunile trupului, ci El ne vinde de cea mai mare slăbiciune pe care o avem, slăbiciunea sufletului, boala sufletului. Și boala sufletului este infinit mai gravă decât boala trupului. Pentru că odată bolnav în suflet, ești pentru toată veșnicia bolnav. Dar poți să fii anchilozat pentru o viață în trup și poți să fii cu toate bolile posibile. Dar dacă sufletul ți este sănătos, va veni ziua aceea glorioasă când vei zbura spre zările cerești, în care nu vei mai cunoaște ce este suferință și va fi răsplătire dumnezeiască inimaginabilă. Minunea vindecării slăbănogului de 38 de ani, minunea înmulțirii pâinilor, este demonstrația că Iisus Hristos poate satisface cele mai adânci nevoi ale sufletului nostru. Dacă a putut să satisfacă foamea la peste 10.000 de oameni, bărbați și femei și copii, El poate să satisfacă orice nevoie a noastră, oricât de mare, extinsă și adâncă ar fi. Minunea potolirii furtunii, la care ne-am uitat în ultimele 3 săptămâni, este lecția pe care Dumnezeu ne-o dă, învățându-ne că orice furtună, orice adversitate, orice încercare care vine asupra noastră să ne termine, să ne lichideze, este sub controlul și suverenitatea lui Dumnezeu. Hristos, în mijlocul furtunii, când ucenicii erau disperați și au pierdut orice speranță, vine și calcă pe ape ca și un suveran și ucenicii se înfioară și El strigă, Ego emi, eu sunt Cel ce sunt, numele lui Dumnezeu. Și le spune, nu vă temeți, treci prin furtună, prin necaz, prin suferință, crezi că nu mai este nicio lumină la capătul tunelului pentru tine? Este Dumnezeu însăși, Hristos, care se roagă pentru noi, care vine pe ape la noi și care ne spune, Ego emi, eu sunt Cel ce sunt, Dumnezeu la tot puternic, nu te teme. Ești prețios ca lumina ochilor mei, dau popoarele pentru tine și dau națiuni pentru răscumpărarea ta. Astăzi suntem la 6-a minune, minunea vindecării unui orb din naștere. Și cât de important este să înțelegem această minune. De 3 duminici dimineață ne ocupăm de unul dintre versetele centrale din Predica de pe Munte. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este bolnav, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Și dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Și am văzut următorul lucru. Că nu există simț mai important, crucial pentru om, ca și simțul vederii. Simțurile pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt mijloacele cele mai adecvate posibile pentru a intra în contact cu lumea materială din mijlocul care am fost luați. Și cele 5 simțuri sunt acolo să ne dea conținut, informație cu privire la realitatea care ne înconjoară. Este simțul gustului, este simțul pipăitului, simțul mirosului, simțul auzului, dar cel mai important dintre toate simțurile pe care le avem, simțul care culege mai multe informații decât toate celelalte simțuri la un loc, este simțul văzului. Ochiul este lumina trupului, pe când mintea este ochiul sufletului. Și după cum văzul este așa de important pentru noi, mintea este echivalentul pentru suflet în ceea ce este mai important pentru noi. Aici avem una dintre cele mai uimitoare minuni. Un om care se naște orb, 10 de ani de robie, de orbire, de întuneric, de sărăcie, de umilință și disperare și dintr-o dată, întâlnindu-se cu Iisus Hristos, primește vederea la ochii lui bolnavi. Haideți să ne uităm în primul rând la minunea fizică. Versetul 1, pe când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Lumea în care a venit Iisus Hristos să misioneze, să o slujească, era o lume plină de boală, suferință, mizerie, sărăcie, lacrimi, durere. Și ucenicii trec pe lângă un orb și îi pun lui Hristos o întrebare: de ce este orb? Cine a păcătuit? În momentul când se naște un copil, un băiat la o familie de evrei, este una dintre cele mai mari bucurii. Orice familie de evrei, când se năștea un copil în familia lor, era gândul, era posibilitatea că el ar putea să fie Mesia. Așa că se naște și în familia aceasta un băiat. Și este celebrare, este bucurie, petrece cu prietenii, cu vecinii, cu neamurile. Ca peste câteva zile să realizeze din ce în ce mai limpede că acest copil nu vede. Ochii lui sunt acolo prezenți, se uită într-o parte și alta, dar nu reușesc să primească informația, contactul cu realitatea. Durerea a fost excruciantă pentru părinți. Copilul nu știa prea mult la început. Abia cu ani începe să realizeze handicapul lui și mizeria condiției pe care o avea. Au făcut tot ce le stătea în putință, dar în zadar. Orbirea îl împiedica să vadă lumea din jur, cu toate că sunt așa de multe lucruri urâte în jurul nostru, sunt așa de multe frumuseți care îmbogățesc viața noastră, ce bogăție să poți vedea fața unui copil, ce bogăție să poți vedea fața iubitei sau fața iubitului, să vezi un câmp cu flori, o pădure de toamnă care schimbă culorile. Ce frumos este lumea pe care a făcut-o Hristos, în ciuda faptului că de atâția ani, de mii de ani, este ruinată de păcat, totuși este lumea așa de frumoasă. Se spune doar că 15% din comunicarea noastră este verbală, restul de 85% este non-verbală. Cea mai mare cantitate de informație noi o luăm prin ceea ce vedem cu ochii, nu doar prin ceea ce auzim cu urechile. Dacă ochii sunt în întuneric, tot trupul este în întuneric și mâinile și picioarele și trupul este în întuneric. Pe măsură ce trec ani, orbirea lui lăsa devastări mai adânci în viața acestui om, nu putea să participe cu ceilalți copii la activități, la joacă. Apoi când a crescut mare, nu putea să lucreze, era nevoie să stea pe marginea drumului, să cerșească. Era în sărăcie, era în rușine, era în lipsă, era în umilință, era în mărăciune și deasupra tuturor era într-o disperare fără nicio ieșire. Întunericul fizic a început să-și lase umbrele peste sufletul lui. Era lipsa de speranță cea mai devastatoare, pentru că și-a pierdut speranța că mai poate să vadă lumină. Un orb din naștere nu putea fi vindecat. Niciodată n-a mai auzit cineva așa ceva. Este adevărat că a auzit despre minuni, dar niciodată nu a fost vreodată vreo minune ca un copil, după ani de zile, zeci de ani, decade, să primească vedere. Așa că el și-a pierdut speranța și pierderea speranței i-a încărcit sufletul. Ca și orice bolnav cu handicapuri majore, a încercat să compenseze defectul prin alte simțuri, Sunt convins că și-a dezvoltat un simț acut al auzului, citea omul din cuvinte, aude glasul de oameni care se apropie de el, sunt mulți, se mișcă hotărât, la un moment dat grupul se oprește și îi aude pe cei care vorbesc despre el. Cineva întreabă, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui? De atâtea ori a trebuit ca să sufere infamiile unor astfel de acuzații. Îi știa pe părinții lui, oameni buni, oameni generoși, oameni care n-au păcătuit. N-au păcătuit cu nimic mai mult decât ceilalți oameni și totuși s-a născut orb. De ce? El n-a păcătuit pentru că s-a născut orb. De ce? De câte ori s-a întrebat și el, de ce, Doamne, de ce? Până când, Doamne, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Dă-mi lumină pentru ochii mei ca să nu adorm pentru totdeauna somnul morții. Până când, Doamne, până când? Acum, din grupul acesta de oameni, cineva spune cine a păcătuit? Cine poate ști de ce este așa? Dar după varcarmul de întrebări, învățătorule, toți tac, fac o pauză și tot așteaptă răspunsul învățătorului. Era și el dornic să audă răspunsul la cea mai răscolitoare întrebare pe care a avut-o de-a lungul anilor. De ce? De ce m-am născut orb? Unde e greșeala? Cine-i de vină? Apoi aude un glas cum n-am auzit niciodată, autoritate sigur, cu confidență, cuvinte rostite, cu cunoaștere sigură, un glas în care simte bunătatea adâncă cum n-a auzit niciodată. Vibrația vocii, armoniile care însoțeau cuvintele acestea arata o empatie față de el cum n-a mai avut-o niciodată nimeni față de el. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Din totdeauna a intuit că nu păcatele părinților lui sau păcatele lui l-au adus în condiția aceea. Că nu asta este cauza pentru boala pe care o are, dar niciodată nu și-a putut imagina că boala lui înseamnă gloria și descoperirea lucrărilor lui Dumnezeu. Ce fel de lucrare vrea ca Dumnezeu să descopere în mine? N-am mai auzit niciodată așa ceva. Cu siguranță n-am mai auzit cu atâta autoritate și convingere cineva să spună că El este lumina lumii. Oare ar putea să fie după o viață întreagă de beznă și întuneric, în sfârșit momentul în care se văd și eu lumina? Și cum stam perplexitat încercând să facă sens de cuvintele pe care le-a auzit, dintr-o dată aude un scuipat care iese din gură, să nu este pe fața lui. Ce s-a întâmplat? De la omul acesta, care am simțit că este așa de simpatic, așa de cu empatie față de mine, se iasă scuipatul a dispreț și rămâne perplex, șocat, până când simte cum Hristos se coboară și cu degetul în scuipatul acela face tină, face noroi și se liniștește puțin. Nu este râs sardonic de dispreț, ci simte că este o putere dumnezească în jur. Și Hristos ia tina și începe să i-o pună pe ochi și el nu se trage înapoi, nu ripostează, încă este uimit și unge amândoi ochii care oricum erau orbi, cu un copoșchiță groasă de noroi. Și apoi spune, du-te și te spală la scăldătoarea Siloamului, care înseamnă trimis. Speranțele îngropate, sigilate, cu lespezi groase de-a lungul anilor sunt dintr-o dată redescoperite. Încep să încolțească. În locul disperării sunt raze subțiri de lumină care încep să-i pătrundă suflet. Oare acum să-i fi ascultat Dumnezeu rugăciunile? Și când aude, du-te la scăldătoarea Siloamului și te spală, lasă totul. Și un orb nu-și lasă lucrurile. Lasă totul și începe să fugă. Și dăm oameni și dăm gropi și cade și se ridică și se încolțește. Unde-i scăldătoarea? Unde-i scăldătoarea? Și ajunge la scăldătoare și când ajunge la scăldătoare, se aruncă în scăldătoare. Și când ajunge apa peste ochi, îi curge nu numai noroiul și solzii de pământ, și dintr-o dată începe să-i curgă solzii aceia care i-au întunecat vederea și vede pentru prima dată în decade, vede lumina. Și vede albastrul cerului și vede frumusețea culorilor și vede fețele oamenilor și începe să urle M-am vindecat! M-am vindecat! Și sar de acolo și chiuie de bucurie și merge și spune la toți: văd! Văd! Incredibil! După zeci de ani de beznă neagră, cea mai întunecată pâclă posibilă, dintr-o dată să vezi. Am fost întuneric, dar acum am venit la lumină. Am fost orb, dar acum văd. Ce minune, ce vindecare, ce istorie incredibilă. Numai în momentul când ai stat pentru o vreme la întuneric, poți să apreciezi ce înseamnă să vezi lumină. Eram în peștera urșilor, undeva în munții Apuseni, o peșteră destul de bine dotată, cu iluminare electrică, și ghidul să ne testeze a oprit luminile și ne-a lăsat pentru o vreme în întuneric. În viața mea n-am avut o senzație mai cumplită ca și senzația aia de totală beznă, în care nici liliecii, în care nici felinele, în care nimeni nu poate vedea pe întunericul acela. Să experimentezi bucuria aceea după ce ai stat în cea mai întunecată peșteră, cea mai întunecată grotă, dintr-o dată să vezi lumina, este absolut răvășitor. Minunea în sine este uluitoare. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră ca și orice cercetori erau șocați, perplexi, confuși. Ochii lor vedeau, dar mintea lor nu putea să accepte. Îl vedeau că el este cercetorul care cerșea de zeci de ani. Milă, milă, îndurați-vă de mine! Și acum dintr-o dată vede și se mișcă fără călăuză. Ochii lor vedeau, dar mintea nu putea să accepte. El nu el, nu poate fi el. Cum să fie el? Omul acesta este ori din naștere, după zeci de ani, nu poate să fie vindecat. Nu se poate, este el. Nu, e altul. Și el spunea: eu sunt, oameni buni, eu sunt. Pentru că minunea a fost făcută într-o zi de sabat, fariseii l-au chemat pe om la interogatoriu. Dovada vindecării nu putea fi contestată. L-au chemat și pe părinți. Îi el fiul nostru? Da, el e fiul nostru. Spuneți ce s-a întâmplat cu el. Domnilor, noi nu știm. De ce? Pentru că oricine mărturisea că Iisus Hristos este proroc sau este Mesia sau este ceea ce pretinde că este, era scos afară din sinagogă. Și părinții lui erau suficienți de abili să zică: doar știm că este fiul nostru, dar nu putem să spunem mai mult cum și cine. El e mare, vă poate spune singur. Fariseii îl cheamă din nou și îi pun întrebări. Concepția generală era aceasta: evreii așteptau minuni și dovada incontestabilă că un om vine de la Dumnezeu este prezența minunilor în viața lui. Dumnezeu nu ascultă pe cei păcătoși. Dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, Dumnezeu îl ascultă. Și este ceea ce spune orbul: de când este lumea, nu s-a mai auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face această minune. Concluzia era irefutabilă. Și totuși fariseii vedeau că ochii pipăiau, că mâinile aveau mărturii cu sutele și nu vroiau să creadă și să accepte cu mintea că minunea aceasta ar fi putut face numai cineva care este trimis de la Dumnezeu. Minunile lui Hristos sunt izvorâte din faptul că este dragoste pentru oameni, constrângere de a face ceva pentru ei, să le ridice poverile, să le șteargă lacrimile, să le vindece boalele. Dar Iisus a făcut această minune ca să-i convingă și pe ceilalți conducători al Israel că El este venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face minunile pe care le face El dacă nu este trimis de Dumnezeu. Și Nicodim a realizat lucrul acesta. El a spus: știm că nimeni nu poate face minunile dacă nu vine din partea lui Dumnezeu și tu faci minuni pe care nimeni nu le poate face. Înseamnă că Dumnezeu este cu tine. Asta este minunea fizică. Am mai auzit de alte vindecări de orbire, nu așa de grave ca și acestea, dar în momentul când citești istorii în care oamenii au fost vindecați de orbire, e bucurie care trebuie să fie împărtășită cu alții și nu-i vei putea ține să nu vestească lucrările minunate ale lui Dumnezeu care s-au întâmplat în viața lor. Orbul acesta ne reprezintă pe toți. După cum am spus înainte, în minunea aceasta fizică este o altă minune mai adâncă, este încapsulată în ea un adevăr mai mare care este pentru noi toți. Noi toți ne-am născut ori în lumea spirituală. Când Adam și Eva au păcătuit, atunci vederea lor spirituală a început ca să se strice, au pierdut capacitatea de a mai intra în contact cu lumea spirituală. La o întâlnire de evanghelizare din Glasgow, un evanghelist a prezentat una dintre cele mai convingătoare prezentări a faptului că există Dumnezeu, că există rai, iad, că există o judecată în care urmează să stăm toți înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală pentru faptele și vorbele pe care le-am făcut. Și după ce s-a făcut această prezentare, au urmat o perioadă de întrebări și cineva a zis, pot să am și eu o întrebare? Un ateist a zis, prieten, eu nu cred nimic din ceea ce a spus omul acesta. Nu cred nici în iad, nici în rai, nici în Dumnezeu, nici în veșnicia sufletului. Nu cred în judecata viitoare. Eu cred numai ceea ce văd cu ochii mei. La care din mulțime un alt om a cerut și el voie să vorbească și a zis, prieten, voi ziceți că este un râu care curge la vreo milă distanță de aici. Se numește râul Clyde. Nu cred. Voi ziceți că în această sală sunt foarte multe fețe de bărbați și de femei? Nu cred. Voi ziceți că această clădire este înconjurată de copaci? Nu cred. Nimic din ceea ce spuneți voi nu este adevărat. Poate vă întrebați de ce spun lucrul acesta? Pentru că sunt un orb. Niciodată n-am văzut râul Clyde, niciodată nu v-am văzut fețele, niciodată n-am văzut copacii. De aceea, tu care vorbești și spui că nu există iad, nu există rai, nu există Dumnezeu, nu există suflet viu, cu cât vorbești mai mult, cu atât dovedești mai mult că ești mai orb. Cu cât eu vorbesc mai mult de ceea ce nu văd cu ochii, cu atât dovedesc mai mult cât de orb, cât de bolnav sunt. Asta este omul. Omul, datorită păcatului, nu mai are accesul, așa cum a avut înainte, la lumea spirituală. Și pentru că nu vede cu ochii fizici lumea spirituală, zice, nu mai cred în lumea spirituală. Mintea este chemată să fie regina sufletului. Ea stă pe tronul de conducere a sufletului. Ea i s-a dat capacitatea aceasta ca să cunoască nu numai lumea materială, ci și lumea spirituală. Și mintea este în această bătălie, război, conflict, acer între lumina și adevărul care vine din partea lui Dumnezeu, din partea spiritului care recunoaște că este o lege a conștiinței, este o lege morală, este un scop și destin în viață și apoi dintre impulsurile care vin de jos, poftele trupului. Și în final, bătălia pentru minte înseamnă mintea trebuie să hotărească, fie își controlează dorințele după adevăr, fie își controlează dorințele după adevăr, fie își confecționează noi adevăruri după dorințe. Oamenii aleg să nu creadă în Dumnezeu, nu din cauza argumentelor științifice, ci din cauza motivelor sexuale, din cauza poftelor, din cauza plăcerilor, din cauza instinctelor pe care vor să le gratifice și pentru că nu vor să accepte această lumină, ei își confecționează o altă realitate. Și asta este dovada faptului că noi toți suntem orbi. Noi suntem orbi din punct de vedere spiritual datorită faptului că am îmbrățișat poftele în locul adevărului și uită-te la ceea ce am produs noi ca și oameni. În fiecare cultură, fiecare generație vei găsi explozie de lupte interne, convulsii sociale, anarhie, vărsări de sânge, haos social, moral, economic, intelectual. Cu fiecare generație este o recrudescență mai demonică a cruzimii și animalismului, arme de distrugere în masă, lagre de concentrare, lagre de exterminare. În cea mai civilizată dintre toate țările Europei, în Germania, au avut loc cele mai bestiale atrocități imaginate vreodată. În toate sistemele despre lume și viață, care sunt construite pe seama poftelor, plăcerilor și instinctelor, vei găsi că este o distrugere a mii și mii de vieți însoțite de mizerie, suferință umană indescriptibilă. Asta este ceea ce face o minte care refuză adevărul și care este lăsată pradă poftelor, care vor să aibă și mai multă posesiune, și mai multă avere și să calce peste cadavre numai în a-și gratifica propriile lor porniri. Proverbe 29:18, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, când nu este recunoașterea adevărului Dumnezeu, poporul este fără frâu. Când refuzi să primești lumina lui Dumnezeu, poporul devine fără frâu, trește în păcat, în decadență. În momentul când te uiți la cei mai mari mentori ai culturii vestice, începând de la iluminismul francez până la ateismul sau postmodernismul prezent, vei găsi că fiecare din acești arhitecți și mentori sunt atei sau sunt sceptici, cinici, iar din punct de vedere moral, toți sunt niște lascivi, niște decadenți. niște stricați, perverși sau nebuni. Omul este orb și pentru că este orb, este cerșetor. El stătea la marginea drumului și aștepta cineva să-i dea milă. Dacă ești orb fizic în această lume, nu poți să-ți trăiești viață, nu poți să muncești, nu poți să creezi ceva, ci ești dependent de ceilalți. Și dacă cineva se îndură de tine, ai, dacă nu, n-ai. Orbirea noastră spirituală ne-a făcut să fim toți niște cerșetori. Stăm la marginea drumului și așteptăm să ne cadă fărâmiturile de pâine a celor care pretind că au lumină, dar sunt la fel de întunecați și de orb ca și noi. Unde ajunge un orb care este clăuzit de alt orb? La pierzare. Asta s-a întâmplat cu noi. Noi stăm și așteptăm ca Marx, Engels, Feuerbach, să mai știu ce alți filozofi moderni sau contemporani, să ne învețe ce este lumina, ce este adevărul, când și ei sunt la fel de orb ca și noi. În Apocalipsa 3 cu 17 zice, pentru că zici că sunt bogat, m-am îmbogățit, nu-ți lipsă de nimic și nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Noi stăm în întunericul negru ca și pâcla, cerșim bucatele de adevăr, ba de la unii, ba de la alții, pentru că nu le putem descoperi singuri din cauza orbirii. Ne ducem la marxiști, la comuniști, la ateiști, la spiritiști, la era nouă sau la mai știu ce autoproclamați pontifi care pretind că au viziuni și descoperiri speciale de nu știu ce lume. Frânturi de adevăr și ne lăsăm înșelați de gunoaiele lor, ignoranțele lor patetice sau seducțiile lor diabolice. Apocalipsa 3 cu 18, te sfătuiesc să cumpere de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești, haine albe să ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii și doctorie pentru ochi să-ți ungi ochii și să vezi. Noi trebuie să recunoaștem că din punct de vedere spiritual suntem orbi și cea mai importantă dimensiunea noastră nu este trupul, ci este sufletul. Și sufletul nostru și-a pierdut cel mai important simț. Cea mai importantă formă prin care să asimilăm informație și să intrăm în contact cu lumea și realitatea din jur. Pentru a vedea, ai nevoie de două lucruri. Ai nevoie de lumină și ai nevoie de ochi sănătoși. Poți avea lumină cât de multă, dacă ochii nu sunt buni, e degeaba. Poți ca să ai ochi sănătoși, dar dacă nu este lumină, la fel nu poți să vezi. La fel este și lumea spirituală. Noi, pe de-o parte, avem nevoie de adevăr, de lumina adevărului să fie prezent acolo și apoi avem nevoie de minte sănătoasă ca să recunoască acest adevăr. Când eram tânăr, îmi plăcea să intru în discuții apologetice cu colegii mei, cu dirigintele meu care era un ateu convins, era reticent față de orice idee creștină și credeam că dacă le arat adevărul, mintea lor va fi luminată. Nu puteam să fiu mai greșit. Pot să vii cu cele mai convingătoare argumente, să ai cel mai mare jet de lumină și de adevăr. Dacă o minte este întunecată, dacă ochiul sufletului este bolnav, poți să fie lumină ca și în Florida, în mijlocul zilei, cu soarele de la tropice, îi degeaba. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavă Iisus Hristos. Îi adevărul Evangheliei acolo, el se răspândește, dar diavolul a pus solzi groși pe mintea oamenilor ca să nu vadă adevărul. Cum l-a vindecat Iisus Hristos? În modul cum l-a vindecat, este o lecție pentru noi de modul cum Dumnezeu ne vindecă pe noi de orbirea spirituală. Pentru vindecarea fizică nu conta așa de mult că i-a pus noroi sau i-a pus scuipat sau nu i-a pus scuipat. Dar Hristos face ceea ce a făcut ca să fie lecție pentru noi de modul cum El ne vindecă de boala spirituală. El a scuipat în praful pământului și apoi a amestecat scuipatul lui cu pulberea pământului și a pus-o pe ochi. Ce înseamnă asta? Modul cum noi suntem vindecați la nivelul sufletului este prin cuvântul lui Dumnezeu, prin ceea ce iese din gura lui Dumnezeu. E nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să se întâlnească cu această țărână blestemată din cauza păcatului. Și în momentul când cuvântul lui Dumnezeu se întâlnește cu păcatul din noi, abia atunci începe să se producă curățire a ochilor, curățirea minții și naștere din nou. pământul este simbolul mocirlei păcatului în care ne tăvălim cu plăcere ca și scroafa. Numai cuvântul lui Dumnezeu ne poate convinge de acest păcat. Era nenatural, nefiresc ca pe ochii aceia ori să mai pui încă un strac opac de noroi. Pe când Iisus Hristos o face, pentru ce? Pentru că îi nevoie să fim confruntați cu păcătoșenia noastră. Sunt anumite biserici în care te duci în ele și nu auzi predicându-se nimic despre păcat, despre urățenia lui, despre caracterul lui ostil, de faptul că păcatul este o repulsie, este ofensă gravă la adresa lui Dumnezeu. Nu auzi nimic din grozăvile pe care le produce păcatul în viețile oamenilor. Este o evanghelie lipsită de mustrare și condamnarea păcatului, o evanghelie a gândirii pozitive. Doar trebuie să faci bine și păcatul nu reprezintă o problemă mare, importantă. Nu vei întâlni oameni care la sfârșitul predicii să se bată cu pumnul în piept, să strigă, vai de mine păcătosul. Nu vei întâlni oameni care să fie cu convulsii incontrolabile de pocăință a ceea ce au făcut cu viața lor și cu modul cum l-au ofensat pe Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu asta face. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se întâlnească cu păcatul din noi. Și până când nu se întâlnește cu păcatul din noi, până atunci nu poate fi vorba de vindecare la nivelul sufletului. Când va veni Duhul lui Dumnezeu, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul lui Dumnezeu și convinge păcatul din noi. După care, după ce i s-a pus noroiul pe ochi, a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului. Nu putea să meargă la o altă fântână, la o altă scăldătoare, la un alt izvor, la un alt loc de apă să se spele, ci trebuia să meargă la o anumită scăldătoare precisă, și anume trimis, Siloam. De ce? Pentru că numele Siloam înseamnă cel trimis și Iisus Hristos este cel care este trimis. În momentul când intră în dispute teologice cu cărturarii și farisei din vremea lui, el spune, am de zis multe despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat. Apoi în Ioan 9:4, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate ca să lucreze. Iisus Hristos este scăldătoarea la care trebuie să venim. Numai cel trimis de Dumnezeu este în stare să ne aducă vindecarea și mântuirea pentru sufletul nostru. Degeaba te duci la orice altă scăldătoare, degeaba te duci la o altă sursă de apă, la oricare altă sursă de adevăr, trebuie să vii la Hristos. El este lumina lumii pentru sufletul nostru. Apoi, ochii noștri vindecați învață din ce în ce mai limpede să umble în lumea aceasta spirituală. Omul acesta se spală, după ce se spală, vine și întreabă, cine te-a vindecat? Versetul 11. El a răspuns, omul acela, care îi se zice Iisus, a făcut tină și mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scălătoare să-l omului și spală-te. Unde este omul acela? După ce a fost vindecat din punct de vedere fizic, a început să fie vindecat și din punct de vedere spiritual. Și la început el avea convingerea că Iisus Hristos este doar un om. Apoi este chemat de farisei, este investigat de ei, este întrebat și în procesul acesta în care el trebuie să-și definească ce crede despre omul acesta, el ajunge la o treaptă și mai înaltă de cunoaștere. Începe să umble în lumea aceasta spirituală și el spune, nu-i doar om, ci este un proroc. Este un mare proroc. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși și că dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, acel ascultă. Dacă omul acesta n-ar fi venit de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Ce curios că omul acesta, după 2 sau 3 ore, după ce îi se luminează ochii, minții, începe să vadă mult mai deslușit lucrurile spirituale decât acești cărturari și farisei care studiau de 10 ani, de o viață întreagă, adevărurile spirituale și ei nu văd ceea ce vede omul acesta doar în decurs de câteva ore. Fariseii l-au dat afară pentru că el a descoperit lumina. Așa de multe religii, nu numai religii păgâne, nu numai musulmanii, nu numai hindușii, ci religii creștine, zac în întuneric pentru că studiază cuvântul lui Dumnezeu cum făceau farisei și cărturarii, dar nu-l văd pe Hristos nicăieri. Te vei duce în anumite biserici și Hristos nu este nicăieri. Îi Maria, sunt sfinții, sunt altare, sunt slujbe și mai știu eu ce vestimentații cu odăjdii, care mai de care mai impresionate, dar nu-l vei găsi deloc pe Hristos. Și dacă te interesează Hristos și dacă pui întrebări și dacă afirm că Iisus Hristos este Domnul tău, știi ce se întâmplă cu tine? Ești dat afară, ca și omul acesta. Nu numai că ei nu intră în Împărăția lui Dumnezeu, dar vor să împiedice și pe alții să ajungă la lumina care este Hristos. Deci, în momentul când a primit lumină fizică, a început să primească, să realizeze și lumina spirituală. La început, Hristos era om, apoi este un om trimis de Dumnezeu. Apoi, Iisus a aflat că l-au dat afară și l-a căutat Iisus. Și Iisus i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și l-a răspuns, cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel ce vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, cred! Și s-a închinat și l-a recunoscut ca Domn. Asta este frumusețea. Că în decurs de câteva ore, poate să ți se lumineze mintea așa de mult, încât dintr-o dată să fii conștient de lucruri pe care oameni în teologie, să nu vorbesc despre filozofii și cărturari care nu plătesc atenție la lucrurile lui Dumnezeu, ci oameni vechi în Biblie, fețe bisericești de ani de zile, care nu au cunoașterea lucrurilor spirituale pentru că n-au venit niciodată cu ochii lor încărcați cu noroi, cu scuipatul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, să-și lasă viața cercetată și să zică, Hristoase, la tine vin, spală-mă și curățește-mă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Cum poți să ai o inimă curată? Cum poți să ai o minte curată? După ce ești confruntat cu cuvântul Dumnezeu și îți vezi inima păcătoasă, neagră, întunecată, perversă, să te duci la Hristos și spui, Hristoase, vin la scăldătoarea aceea. Din rane dulci a lui Hristos, izvor de sânge a curs și oricine se spală în el, de plin s-a curățit. De plin s-a curățit. Nu știu unde ești. Dacă ai avut această întâlnire cu Iisus Hristos, dacă simți nevoia după lumină, vederea spirituală o poți avea numai atunci când vii la Hristos. La scăldătoarea Siloamului care îl reprezintă pe Hristos și acolo te lași spălat și curățat în sângele Lui, abia atunci vezi. Eram de 14 ani, am crescut în biserică, am auzit predici sute, dar nu vedeam. La 14 ani s-a predicat un mesaj și dintr-o dată ochii mi s-au deschis și am văzut pe Cel ce este nevăzut. Am văzut cu ochii credinței pe Fiul Dumnezeu. Numai eu singur, dacă ar fi fost în lumea aceasta, Hristos ar fi murit pentru mine. Și am simțit cum sângele Lui curge să mă curățească de orice păcat. Și nu poate fi comparată bucuria luminii minții, luminării sufletului, bucuria mântuirii cu nimic în lume. Și sunt gata să pierd orice simț și a pipăitului și a mirosului și a gustului și a uzului și a vederii. Numai să nu pierd simțul vederii lui Hristos, a cunoaște lui Dumnezeu. Toate celelalte sunt gunoaie față de prețul nespus de mare al iluminării minții, într-o dată să stau în lumină. Și oriunde mă duc, mă duc cu lumina lui Hristos, cu asigurarea că El este cu mine, nu te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Atitudinea față de lumina venită de sus. Iisus Hristos este Cel care ne oferă lumină, lumina vine în urma spălării de păcate, ferice cei cu inima sau mintea curată, căci ei vor veni pe Dumnezeu, dar pentru a continua să stai în lumină, e nevoie să asculți de Hristos, pentru ca să te bucuri mai departe de lumina Hristos. Dacă asculți, dacă primești, dacă acționezi conform iluminării care vine de sus, atunci cunoașterea ta, lumina ta este din ce în ce mai puternică. Iisus Hristos în Ioan 7:17 spune, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască învățătura lui Dumnezeu. Ca să poți trăi mai departe în lumină, ca mai departe realitatea spirituală să fie evidentă, să fie clară pentru tine și să nu te întorci din nou în întuneric, trebuie să asculți de Dumnezeu. Trebuie să te împotrivești păcatului. Poporul care trăiește în nelegiuire, nu poate să vadă lumea lui Dumnezeu și dintr-o dată devine din ce în ce mai pală, mai confuză. E nevoie pentru a ne păstra și a continua să creștem în lumină și cunoaștere, să ascultăm de voia lui Dumnezeu. Pentru cei care n-am fost până acum iluminați, n-am avut momentul acela de iluminare, de mântuire, noi trebuie să ne recunoaștem boala, orbirea. Și să zicem, Hristoase, vindecă-mă și pe mine. Luminează-mă și pe mine. Am nevoie de cuvântul tău care să-mi cerceteze inima și rărunchii și să aducă convingerea păcatului, neprihănirii și judecății. Să mă pot duce apoi să mă spăl cu toată ființa mea în apa aceea a lui Hristos care curățește de orice păcat. Eu sunt lumina lumii, Cine vine la mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.